Gazetessoti televizhini ONN Oromia News Network lama hadassu dulatif waqonole amalle hitajiran ak directori ONN sorsa dabala jadetti bulchinso Oromia ammo jari hunini hujisaniti miti wan shakkamef hidamejeda saidam totterk
Sambata darbe guranala digdemi saddet barakuma lama fi kudalama akala kofso topiat gazdestoni ONN Oromia News Network lama gazdesa dasu dulafi wa kono lejeraman purchin samagala burayut toatamani rujeran directori olanan ONN obosor sadabala. Akko obosor sanjiraniti gazdestoni kunnen namni isambe kanjela hidamnan gafachu fuadra polisi magala burayut diemani achit toatamani rujeran. Abani ONN hojjettoota jala hidhaman kana qaama jala to'ate hin gaafanne garuu hiriyoonni yookaan hojjettoonni waliin hojjetan gazdeessitoota hidhaman kana gaafataniiru jedhan obbo Sorsaan. Gazdeestoni kunneen dasuuf waaqoon maaliftu annu jala oolan kan jiru qulqulleeffachuudhaaf obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisneerra. Bobbiidhaaf miti kan jedhan hoggansaanii nama beekantu jala hidhamee ture isa gaafachuu deemanii achitti qabamanii waan jedhu jira. Gaazexeessinni kun balleessaa yoo qabaatan naannoo jiraatan irraa yookaan bakka hojiitti qabamuu osoo danda'anii iddoo sana dhaqanii nama gaafachuudhaaf qabamuun hoo?
Namoota shakkaman keessaa tokko godhee namoota ragaa ofirkaa qabu yoo ta'anii carraa argame kan inni qabaniitu jechuun ani gama seeraatiin rakkoo biraa qabatee jiraatu.
Magaalaa Buraayyuu keessatti namoonni irra deddeebiidhaan hidhamuun hin mul'ata. Namoonni hedduunis immoo akka hidhaman hin gaafamaa ture naannoo sanarra. Rakkoon nageenyaa magaalaa Buraayyuu keessatti mul'achaatii jira jedhamu kun ajjechaa komishinar Salamoon waliin yeroo darbee raawwatamee wal qabatamoo rakkoo nageenyaa kan biraatu uumameeti kan namoonni irra deddeebiidhaan naannoo sanatti to'atamaniif.
Ajjechaan komaandara komishinara sanaa waliin wal qabatu mallattoo mul'ateedha. Mallattoodhaan bifa gochaatti kan geeddarame lubbuu namaatii fi miidhaa qaamarra ga'eedha. Kana dugda duuba humnoonni rakkoo uumuudhaaf yaalii godhanii fi kallattii adda addaatiin hojii nageenya mooressuu naannoo sanatti hojjechaa turan akkuma waliigalaatti naannoo keenya bakkeen garaagaraa keessatti gocha godhamaa ture wajjiniin kan wal fakkaatu irraatii malee taateedhuma sana duwwaadhaaf jedhanii hojiin ordoffii addaa godhaman jirtu taateen sun hin ta'inis dura ordoffiin olaantummaa seeraa mirkaneessuutii fi namoota yakkaan shakkaman to'achuu isuma taatee sana dura iyyuu raawwatamaa kan ture waan ta'eef.
Bulchinsa magala burayu kesatti hojin olantumma seera kabachisuf hojjetamun namon heddun toatamun ittufu feera kanjeran obogetachon sochina genya boresu kesatti qamole heddun magalatti manifatani wanjeran sakatta insan olantumma seera kabachifamu hojin hojjetama jiras jiran magala burayu kesatti dergagoni heddun hidamajiru namonni yakagaragarat shakkaman nagenya boresu walin walqabatan kanjeran obogetachon worren qoratamani yakatti shakkaman irra bilisata an ammo gadilakifam worren ragan rattargamemmo seeran ittigafatamu jedan akka oromiyaatti nageenyi naanno kana keessatti akka buuf hojiin olaantummaa seeraa bakka maratti xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamaa jiras jedan obbo Geetaachoon gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif sahaay daamtoo hundineerra.